إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum jana tulisimamia katika aya nambari 36 na leo tunaondokea aya nambari 37 katika surati Rum أنسمى الله سبحانه وتعالى آية نبال 37 سورة الروم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا جيه وعوني أن الله قم بحقيقة الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق bimaana kwamba humkunjulia riski liman yasha kwa amtakaye wayakadur na vile vile kwa upande mwingine hudhikisha hiyo riski kwa amtakaye inna hakika fi dhalika katika haya la ayati kuna alama zenye kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo na ni mwenye kusarifu mambo yote katika ulimwengu mpaka katika masala ya riziki liqaumin yu'minun kwa watu ambao walioamini wenye imani kamili. Awalam yarau, je hawaoni? Anna Allaha, ya kwamba Allah yabsutu rizqa liman yasha, humkunjulia rizqi. Yabsutu rizqa liman yasha, kwa yule ambaye amtakaye, wa yakadir, na hudhikisha rizqi kwa yule amtakaye. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika hala jambo hili la rizqi kuna dalili, yani kwa maana ishara zinazoonesha alama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kutamalak mambo katika ulimwengu, hususan katika suala la rizqi. Liqaumin yu'minun, kwa watu wenye kuamini. Awalam yarau, je hawaoni? Anna Allah yabsutu rizqa, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba suala hili la kukunjuliwa rizqi ni albastu bimaana at-tawsi'. Albastu maana ni tawsi', yani ile ukunjufu, yani Allah anamkunjulia mtu katika riziki katika ukunjufu wa hali ya juu kabisa kabisa. Katika baadhi ya aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah humruzuku amtakaye pasipo na hisabu. Kwa maana ndio ile ile kwamba wasaa wa riziki unakuwa ni mkubwa kupita maelezo. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala yeye wanamkunjulia riziki kwa yule ambaye liman yasha, kwa amtakaye. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameingiza kitu hichi liman yasha, kwa amtakaye, na ikawa haikuwa kwa maana riziki basi yeyote tu akunjuliwa, yani wewe ukiomba unakunjuliwa riziki, na yule akiomba anakunjuliwa riziki, yule akijitahidi kufanya kazi vizuri riziki zake zinatanuka, zinakuwa nzuri kabisa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamkunjulia yule amtakaye liman yasha. Nini hikma? Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, anasema anna kulla shay'in qayyada Allah bil mashi'a, jambo lolote ambao Allah subhanahu wa ta'ala analipa mwongozo, lakini analitia msisitizo kwa vile anavyotaka yeye. Fa innahu maqrunun bil hikma, jambo hilo mara nyingi huwa linaambatana na hikma. Ukiliona jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza alafu akasema kuna mashia insha liman yasha, basi maqrunan bil hikma, hapo jambo hilo limeambatanishwa na hikma. Walaysat mashiati llahi mashiati mujarrada, yani haiwi tu basi kwamba Allah amkunjulia riziki amtakaye basi amtakaye tu, lazima kuna hikma ndani yake. Akasema liannana na'lam anna Allah azza wa jalla hakimun la yaf'al shay'an, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye hikma, hafanyi jambo lolote. Wala yashra'u shay'an, wala haweki sheria yoyote, illa bil hikma, isipokuwa kwa hikima maalum. Kwa hiyo fa kullama marra alayka shay'un muqayyid bil mashi'a fa'lam annahu muqayyid bil hikma, maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hikma maalum katika swala hili. Kivipi? Amtakaye amkunjulia riziki, amtakaye anamminia, yani yakdir, yani dhaiq, anamdhikisha. Sasa hikma hii mara nyingi inajengeka katika tafsiri aliyoeleza Sheikh Uthaymeen kwa mamna ibtila, mtihani. Anamkunjulia riziki amtakaye kumjaribu, kumpa mtihani, na anamdhikisha. Dhiki riziki zinakuwa za shida kwa amtakaye, ibtila, ni mtihani tu, kwamba huyu anajaribiwa kwa hivi na huyu anajaribiwa kwa hivi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tunakujaribuni kwa khairi na shari, hiyo ni mtihani. Kwa hiyo mtu anapopewa riziki nyingi za wasaa, basi ibtila, huo ni mtihani. Na anapodhikishwa akawa riziki zake za shida, vile vile inakuwa ni mtihani. Hata ukisoma katika surati Namli, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea habari za kisa cha Nabi Suleiman. Nabi Suleiman alayhi salam amepewa ufalme mkubwa, ambao ufalme huo kama hatapewa mtu mwingine itakuwa balaa. Sasa alipewa, alikunjuliwa akawa ana ile hali ya ulimwengu wasaa, majini ni wake, kila kiupepo ni wake, kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika lisani ya Nabi Suleiman, akasema hadha min fadli rabbi. Hii sasa ni katika fadhila za Mola wangu. Hii upepo na uamrisha, majini wako under control zangu, na vitu vingine mbali mbali. Hadha min fadli rabbi, hizi ni katika fadhila za Mola wangu. Liyabluwani, ili anifanyie mtihani, anijaribu. Kwa hiyo ukipewa mali unajaribiwa bana. Anasema Nabii Suleiman, liyabluwani, ili anijaribu, aashkuru ama akfuru, nitashukuru au nitakufuru. Hapa ndipo target ya mtihani, kwamba unapopewa mali, unapokujuliwa riziki, basi inakuwa ni mtihani, ima je utashukuru au utakufuru. Kwa hali hii inaonyesha, ndugu zangu Waislamu, mali si kitu ambacho mtu cha kujifakhirisha sana, au wasaa wa maisha si kitu mtu cha kujifakhirisha sana. Aelewa kwamba kumbe huu ni mtihani, riziki zangu zinakuja vizuri kabisa, sitokijasho, siachakariki, mambo yamenyooka bulbul. Basi huu ni mtihani. Ukisoma aya hii Surati Namli, utakuta kuna watu wameelewa. Wanapopata fadhila, labda mtu kajenga nyumba, nyumba nzuri, labda mtu kapata kipando, kipando kizuri, labda mtu kapata shamba, shamba kubwa zuri, na vitu vingine kama hivyo. Kuna watu wameelewa, lakini uelewa wao umekuwa na mapungufu. Nabi Suleiman alayhi salam anasema hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru, yani hizi ni katika fadhila za Mola wangu amenipa, ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru. Kwa hiyo watu utawakuta hivi, uelewa wao mdogo. Kajenga nyumba mtu, mara nyingi katika nyumba anaandika mtu mlangoni, hadha min fadli rabbi, anakomea hapo, hadha min fadli rabbi, haendelei huku mbele, ile aashkuru am akfuru haiandiki. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba ameelewa tu kwamba suala la kupewa mimi hii nyumba ni mtihani, lakini hakuelewa kwamba je, mtihani huo ni atashukuru au atakufuru. Kwa Nabii Suleiman alayhi salam anatupa maelezo zaidi ya kwamba kupewa kwa riziki ni ibtila, ibtila ni mtihani, kwamba mtu anapopewa riziki vile vile mtihani, na kinyume chake kwamba mtu anapominywa dhayiq, yani wayakdhir, yani ile kwamba kuminywa ikawa riziki zake mtu za shida, vile vile ni mtihani, kama anavyosema Sheikh Uthaymeen, annaha kulluhuma ibtila, mambo yote mawili. Ukikunjuliwa riziki mtihani, na vile vile zikikunjwa kwa maana ya kwamba zikiwa za tabu, vile vile ni mtihani. Mtihani huu wa kushukuru mara nyingi unawaponyoka wale ambao walokunjuliwa riziki, na wale ambao walokuwa wamenyimwa riziki mara nyingi wanakuwa wanaponyoka katika hali ambayo huyu alopewa riziki anashindwa kushukuru, na yule alonyimwa riziki anashindwa suala la kusubiri. Subira inakuwa ni ndogo, na ndio mara nyingi utaona watu ambao walikuwa maisha yao ni ya shida, riziki zake ni za shida, basi mwisho kabisa anaangukia kwa waganga, mwisho kabisa anaangukia katika mambo almuharramat. Tukisema kwa waganga, tukusudia kwamba mtu kwa makusudi anakwenda kwa mganga ili mambo yake yafanikiwe. Labda mfano, mfano mtu ana jahazi. Jahazi lile kila likenda, likirudi, narudi na vidagaa. Matatizo, mara si nini? Basi anakwenda kwa mganga, mganga anambia hiyo kazi ndogo tu. Eh? Kwa hivyo mganga anafanya mambo yake, chukua hii, katundike katika jahazi lako, na kabla ujenda pale mwagilia mwagilia. Sasa kutokana na ile dhiki za riski ameshindwa kusubiri, ameangukia katika uganga. Na wengi tu wafanya biashara riski zao zinapokuwa katika hali ngumu, naam, wanakwenda katika ushirikina. Sasa hapa aambiwa mtu mtihani umemshinda, ya kwamba riski zake ni za shida, ameangukia katika ushirikina. Watu wengi wanakuwa katika sampuli hizo. Ukienda katika maduka, kuna telasini zinapepea. Hii nini? Ah, we mambo hayakuhusu. Sasa hii nini? Mambo hayakuhusu. Nini? Kaona kwamba riski zake za shida. Aambiwa kwamba kuna chuma ulete. Ala, kuna chuma ulete, kwa sababu lazima ujilinde. Kwa sababu avaa bonge la herizi, na atundika katika duka lake, atundika katika daladala lake, atundika katika shamba lake. Lengo ni kwamba riziki zake ziwe wasaa. Sasa ibtilaa, unapodhikishwa, dhiki ikawa ya maisha, basi ujue kwamba huo ni mtihani. Sasa kukufeli na kupasi ni jambo ambalo sasa litakuwa ni juu yako. Na kwa upande mwingine, wengi wanaponeemeshwa wanashindwa kushukuru, wanashindwa kushukuru. Badala yake fadhila za punda mateke. Badala kushukuru Allah watu wamenemeshwa, wanafanya mambo ya hovyo kabisa, mambo ya maasi. Mtu kafadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ana mali pengine hajui ataitumia vipi, basi anakwenda kuitumia katika mambo ya upuzi. Tukuta mtu anasema kwamba bwana, anasemaje mchezaji, na yeye anataka milioni 200. Hiyo ni ada ya kumsajili tu, na mshahara milioni 25 kwa mwezi. Ah, hamna tatizo, lakini ubingwa tu upate. Mshahara wa mchezaji milioni 20, milioni 15. Nini? Ni kwamba huyu mtu kashindwa kurejesha fadhila kwa Allah, utajiri wake aliopewa, kufanya mambo ya kheri, mambo ya neema. Nakumbuka jana kuna shekhe mmoja hapa alikuwa akielezea habari ya masikitiko makubwa kwamba Waislamu tunashindwa hata kuwa na markaz ya kuhifadhisha watoto wetu. Tutaka kuhifadhisha wende Mombasa, Kenya, siende wapi, wende wapi, wende wapi. Na hata kama ipo, basi inakuwa walimu wenyewe ndio hivyo hivyo kukamatana mishahara. Ile posho mwisho wa mwezi mwalimu anahangaika. Almuhimu akaelezea, ikaonekana kwamba watu sio kama hawana uwezo, wako Waislamu wenye uwezo, lakini ndio hawa wanashindwa, yani wamepewa mtihani, wameshindwa kurudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Badala yao mambo yao ya kipuzi, upuzi, 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 upuzi mtupu kabisa unafanyika na watu katika matajiri, katika hasa katika nchi hii, watumia hela zao katika mambo ya upuzi kabisa, upuzi kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba awalam yarau, je, hawaoni, anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa, humkunjulia riziki liman yashaa, kwa amkatakae. Na kama alivyosema wayakdir, alivyosema bin kathir, kwamba afwan wa Sheikh Uthaymeen, inapoingia mashia, basi lazima kuna hikma. Na vile vile ifahamike kwamba kwa hikma nyingine iwezekana, hikma nyingine Allah anamkunjulia huyu mtu riziki na kwa wasaa, basi anawezekana ikawa ile mali imefika mahala pake kwa mtu ambaye alikuwa, basi jinsi alivyo yeye mentality, physically, ile mali na amu. Kwa hiyo amempa huyu kwa hikma hiyo, na amemnyima huyu kwa hikma ya kwamba huyu kama ikepewa mali itakuwa ni matatizo. Kuna watu humu duniani utawagundua kwamba kweli huyu hastahiki kupewa mali. Kivipi? Kauza nyumba ya urithi. Eh bwana anatafuta mabodi gari, nyumba ya urithi kauza hiyo mali. Tena kagaiwa fungu make huwe chukua hichi kwa hichi. Mabodi gari mabausa anatembea na wapambe. Na yule si fulani yule, hey. Anapoingia hoteli wa mpaka pa, wa wale wapambe kwanza waonje chai na nini, wanamzunguka watu na nini. Zikisha pesa za urithi utamwona. Yaani yuko hoi nyanga nyama. Nyanga nyanga wajua. Ndio maana huyu Allah hakumpa mali. Na sasa kuna hikma ya kwa nini Allah kuna wengine anawadhikisha riziki, kwa sababu pengine akipoa kidogo tu kiburi, matusi. Kwa hiyo Allah anamwambia wewe utabakia stage hiyo 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 ya matatizo katika hali hiyo, kwa sababu nikikupa itakuwa kuna matatizo. Kwa hivyo vile vile kuna hikma hiyo katika suala la kupewa mali na huyu mwingine kunyimwa. Awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha, je hawaoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humkujulia riziki kwa mtakaye, wa yakadiri na hudhikisha. Hudhikisha kwa maana humpa ile riziki ya tabu kabisa kabisa. Inna fi dhalika, ama hakika katika haya, la ayatin, kuna aya kwa nakusudia, kuna alama kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, alamati addalatu, kuna alama zenye kuonesha ala anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu tasarrufu almutlaq fi ibadihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana ile ana control ya watu maisha yao, hususan katika swala la riziki. Allah analikontrol yeye, analikontrol. Hii inaonyesha kwamba, yani la ayati, kwa maana kuna alama hiyo, kuna ishara hiyo. Tuchukulie mfano, anasema Sheikh Uthaymeen, uone namna gani kwamba hiyo alama, kwamba jinsi Allah mutasarrif, ana control riziki za waja wake. Anasema anna almar'a yas'a biqadri ma yastati'u biasbabi rizq, kuna mtu achakarika atafuta riziki, aenda mbio, wa ma dhalika la yuwassa alayhi fi rizqi, lakini pamoja na hivyo yani hapati riziki za wasaa. Wa yafshalu huwa anafeli, wa yusafiru anasafiri sehemu mbalimbali, fil ardhi, katika ardhi, yabtaghi min fadlillah, atafuta fadhila za Allah, kwa maana atafuta riziki. Wa ma hadha laysa kathiru almali bal mudayyiq alayhi, lakini pamoja na hivyo hapati mali nyingi, na badala yake inakuwa katika hali ambayo ya matatizo tu. Kuna watu sampuli hii, ndugu za mbona Uislamu, kila kichakarika, kila biashara anayoifanya inapiga mweleka, kila anayofanya yafshal, yani inakuwa ina proof failure, kila anachokifanya kina proof failure. Na watajidu ba'dha an-nasi yas'a sa'yan basita, na utaona baadhi ya watu wao wanahangaika, lakini kuhangaika kwao ni kidogo. Walakina Allah ta'ala yubariku lahu fi sa'ihi hatta yakuna indahu rizqun kathirun, na utawaona kwamba mtu huyo hahangaiki sana, lakini mara kaja juu. Huyu anafanya biashara gani? Biashara yake ni ile ndio ile. Na kuna watu wamehangaika sana biashara kama ile, wamepiga chini. Yote hii inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kucontrol namna gani waja wake awape riziki, huyu riziki nyingi na huyu riziki kidogo. Huyu anahangaika sana, lakini kuhangaika sana hapati chochote, na huyu hahangaiki hata kidogo, riziki zake zinakuwa zenye nyingi na zenye baraka kubwa. Yote hii ni kuonesha kwamba la ayatim, kuna alama, kuna ishara kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwenye kusarif mambo. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala liqaumin yu'minun, kwa wale watu ambao walikuwa wenye kuamini. Kwa ina maana hizi aya ishara kwamba Allah ndiyo mwenye kucontrol riziki za waja, ni wale wenye kuamini tu ndio wenye kuelewa. Ama mtu si mu'min anakuwa hawezi kuelewa jambo kama hili. Anasema Sheikh Uthaymeen, kwa nini? Kwa sababu li annahum alladhina yantafi'una bihadhihi ru'ya wa hadha tafakkur. Yani mu'min anapoliangalia jambo, basi huwa anakuwa ananufaika na kuangalia kwake na kulizingatia, tofauti na kafiri. Amma ghairul mu'min fa innahu la yanfa'a biha. Kafiri akikiangalia kitu hawezi akanufaika akapata ibra. Walidhalika tajidu haulai alladhina la yu'minuna idha hasalat mithlu hadhihi al-umur yansibunahu ila at-tabi'a. Na ndio maana utaona makafiri yanapofikwa na mambo au yanapotokea mambo mbalimbali, basi jambo lile au mambo yale wanayanasibisha na at-tabi'a. Tabia bi maana ya nature. Mara nyingi utasikia mabadiliko ya tabia nchi. Fa idha kathura al-matal, mvua zinapokuwa nyingi, qalu hadha bisababin kadha wa kadha. Bwana, hizi mvua zimekuwa nyingi kwa sababu, unajua namna gani dunia inavyokwenda. Sasa imefika muda ambao yale mawingu kutoka sehemu fulani na kuja sehemu fulani yamekuwa mwingi na upepo umekuwa mwingi, kwa hiyo sasa mvua zote zimekuja katika eneo lile. Na vile vile wa idha qalla qalu, inapokuwa sasa mvua ni chache, wanasema hadha bi sababin, hizi ni kwa sababu hili na hii na hii na hii na hii. Hakuna mvua, ukame, wanasema mabadiliko ya tabia nchi, ndio maana mvua hamna. Watu wamekata miti sana, watu si wamechoma misitu, watu vyanzo vya maji wameviharibu, kwa hivyo mvua hamna. Hawa ambao sio waumini, makafiri hawa. Wanahnu, na sisi, anasema Sheikh Uthaymeen wa Islam, la nankir anna al-umur laha asbab, hatukatai kwamba kila jambo lina sababu, lakini walakinana nankir, tunakataa an takuna al-asbab hiya al-fa'il, tukataa kwamba ati ile sababu ndiyo faila, yani ndiyo mtendaji. لأن الفاعل هو الله عز وجل. وكفليا وتونا قامب متنعيني الله سبحانه وتعالى. المهم هذا القرآن الشيخ ذاك فهمشة يقامب سؤال لك في كيري إذا مكنجو ورزق كم كنجو ليهوي مجيني كم ني وات وأؤمن إنه ينكوفة عبرة قامب الله ما نديه. لكن متوا بيسمو مؤمن أنا كوهوزي كوفة فونديشن. Na pengine yaona tu kwamba unajua hawa watu ambao vipato vyao vya chini, maskini maskini, wavivu, hata kufanya kazi ni watu tu ambao kazi yao tu ami ami, hata kufanya kazi, ndio maana wamekuwa duni katika maisha yao. Hapana, ni kwamba ndio mgawanyo wa riziki katika hali kama hiyo. Allah ameweka kwamba hawa wawe hivi na hawa hawa hivi. Hakuna suala kwamba ati kwa sababu, na hizo ndio katika fikra za kikafiri, kwa sababu wale, kwa sababu wale, kwa sababu wale. Ni kwamba mgawanyo huu wa riziki, mwenye kuelewa kwamba Allah ndio alofanya haya ni mu'min. Ndio maana Allah akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Naam, aya nambari 38 Allah subhanahu wa ta'ala anasema فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. بس فآت ذا القربى يعني امبي ذا القربى اقصدوا كما المفسر الشيخ يعني القرابة. القرابة ني جماعة خصوصا جماعة تسمع عليك وقريب. فآت امبي ذا القربى جماعة. Jamaa huyu yupi? Jamaa wa karibu. Haqqahu, haki yake. Wal miskin, na vile vile wape maskini. Wa ibn as-sabil, na vile vile walioharibikiwa na njia. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, neno hii faati yafasiriwa katika lugha ya Kiarabu bimaana a'ti. A'ti yani wape, mpe, a'ti mpe. Kwa nini? Kwa sababu katika masala ya lugha alieleza shekhe neno hili limekuja katika rubai na si thulathi, hii mambo ya sarf. Faati dhal qurba, basi mpe jamaa aliyo karibu. Bimaana jamaa yako, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, dhal qurba, jamaa wa karibu, yaumu kullu qaribun, inakuwa imeingia ndani yake kila jamaa aliyo karibu, walau kana kafiran, hata kama itakuwa jamaa yako huyu ni kafiri, si jamaa yako. Basi naam, anaingia katika aya hii kwamba mpe haki yake. Anasema walaisa alislam, ni kwamba ni kafiri, kwamba si muislam. Lau qala ati almu'min haqqahu, lau kama Allah angesema kwamba mpe mu'min haki yake, basi ingetosha. Lakini kasema faati dhal qurba, kwa hiyo hakubagua Allah kwamba jamaa yule kafiri usimpe jamaa yako, na yule ambaye alikuwa muislamu mwenzio labda ukawa umempa. Hii imekuja katika hali ambayo imekuja kujeneralize, madamu ni jamaa, hakuna ubaguzi wa kwamba huyu jamaa yangu simpi kwa sababu hivi na hivi. Nafikiri katika hali hii kunaingia kitu kingine hapa, kuna kitu kinaitwa silat, silatul rahim. Hii ni moja katika jambo la msingi kabisa, Muislam ajue kuna kitu kinaitwa silatul rahim, yani kuunga ukoo au kuunga udugu. Kwa hiyo udugu, madamu ni ndugu, anabakia mtu ndugu yake, huwezi ukauvunja udugu. Udugu unabakia ni ndugu tu, lakini katika mambo mengine mbalimbali mnaweza mkavunjiana, lakini kwenye udugu, mfano ikawa una ndugu yako toka ni toke, wanasema aswali, lakini ndugu yako huyu akaingia katika Ukristo, pengine alibuniwa kwa pesa, au pengine ni dada yako, labda akapata mwanamume kafiri mwenye kila aina ya starehe katika ulimwengu, akaona basi amfuate mwanamume yule katika imani, yule bado anakuwa ni ndugu yako, your sister. Naam, ni ndugu yako, hakutokuwa na disconnection ya kusema kwamba mimi huyu bwana sio ndugu yangu. Sasa yaonyesha kwamba kuunga udugu ni jambo ambalo linalokuwa linahitajika kwa yoyote, madamu ndugu yako, ikiwa muislamu, ikiwa si muislamu, kama alivyosema shekhe, ya ummu kullu qaribu walau kana kafiran, hata kama atakuwa ndugu yake huyo. Basi anasema Allah, faati dhal qurba, mpe jamaa aliyo karibu, haqqahu, bimaana kwamba mpe haki yake. Na katika masala ya haki inaonesha kwamba kuna vitu ambavyo vilivyokuwa kwa ndugu yako, kuna haki zake maalum, haki zake maalum ndugu yake. Na ndio maana baadhi ya fasirina wakapita mapito ya kwamba zaka hii ina haki ya watu maalum, na ndugu yako jamaa karibu ana haki yake maalum kwako. Kwa hiyo unapochukua zaka ukampa jamaa yako wa karibu, hii itakuwa si haikukaa sawa, kwa sababu kumbe yule jamaa wa karibu wewe unahitajika, ana haki kwako, anaweza akaja siku yoyote. Mfano zaka, mara nyingi watu wanatoa mwezi wa Ramadhani. Jamaa yako wa karibu ana haki kwako, hata mwezi wa sio Ramadhani akaja akakubishia hodi, siku broe, mambo magumu bwana, broe, mtoto anaumwa bwana, broe, basi nakurushia, basi ankale, nakurushia. Sasa huyu ana haki kwako, kwa hivyo huyu anabakia mbali. Zaka sasa ina mafungu manane, innama sadaqatu lilfuqara ila akhir al-ayah katika sura at-tauba. Kwa hivyo zaka ina mafungu yake na ina haki za watu wale wanane. Sasa ukichanganya madawa, mtu anakuambia bwana, mimi zaka yangu mwaka huu naona nimpe ammi yangu, bwana ammi yangu hali yake mbaya. Kumbe ammi yako wewe ana haki kwako,
na sio fungu la, la manane ukalitoa ukampa yule ambaye. Hii ni baadhi ya fasirina wengine wamepita hivyo kwamba faati alqurba haqqahu, mpe jamaa yako haki yake, kwa maana wewe unakuwa karibu naye, na usichanganye mambo ya zaka ukampa jamaa yako, kwa sababu tayari jamaa yako wewe anastahiki kupata haki yako. Faati alqurba haqqahu, basi mpe jamaa haki, haki yake. Walmiskin, na vile vile maskini. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, ikitajwa maskini peke yake, basi yamaanisha kwamba ni alfaqir, yani fakiri. Ikitajwa maskini, maneno haya mawili maskini na fakiri, na kuna principle ambayo Sheikh anaielezea kwamba likitajwa maskini peke yake basi ina maana fakiri, na ikitajwa maskini na fakiri, hapa ina maana sasa kila mmoja anajitegemea kimaana. Akasema almiskin huwa alfaqir, wa huna utlaqu almiskin walmuradu bihi alfaqir. Hapa ilimetumika neno walmiskin, lakini imekusudiwa ni fakiri. Walmaskin fi ayati as-sadaqa, ama maskini azungumziwa kwenye aya za sadaka. Innama as-sadaqati lilfuqara'i walmasakin, lakini hapa inakusudiwa kwa maana ya kwamba maskin bi maana alfaqir. Hii kwa sababu anasema shekhe anasema anna almaskin yashmulu alfaqir idha utlaqa, pakitaja neno maskin basi ina maana ya ufakiri. Wa idha qarna jami'an iftiraqa, yakitajwa maneno haya mawili kwa pamoja yanakuwa kila moja ina maana ya kujitegemea. Kwa hiyo pakitajwa maskin basi ina maana ni fakiri, pakitajwa maskini na fakiri ina maana maskini mbali na fakiri mbali. Hii ni tafsiri ya Ibn Uthaymeen. Wa ibn sabili, na ibn sabili yaambiwa ni yule ambaye aliharibikiwa na njia, almusafir, msafiri ambaye alikuwa ameharibikiwa na njia. Kwa Kiswahili tafsiri wanatafsiri hivyo, amekwenda na safari zake lakini amefikwa na majanga, kaibiwa, kafikwa na majanga, kapoteza mzigo wake, kapoteza pasipoti zake, kapoteza kila kitu, sio visa kadi zake, kapoteza kila kitu. Sasa anabakia katika hali ambayo anakuwa standard, yani afanye nini? Sasa huyu anastahili kufanya nini? Kupewa. Wa ibn sabili, na ibnu kwa maana ya mwana, yaambiwa as-sabili, as-sabili bi maana tariq, njia. Kwa hivyo mwana njia, mwana njia maana yake nini? Ni yule ambaye aloharibikiwa katika safari. Na mara nyingi watu hawa wanavyoharibikiwa huwa wanakuwa katika hali ambayo tusema wana jaza, yani mtu anakuwa na ile hali ya kufadhaika. Umekwenda katika nchi ya watu alafu umeharibikiwa, yani umepoteza kila kitu, pesa asu na nini, umeibiwa, unakuwa na jaza na kufadhaika. Sasa inabidi apewe huyu mtu ili aendelee na safari katika hali kama hiyo. Bil asif shadid, kwa masikitiko makubwa, katika miji kama hii yetu ya Dar es Salaam na mengineyo, Ibn Sabil wametafsiriwa katika tafsiri iliyokuwa si sawa. Kivipi? Ni kwamba mtu anakuja msikitini, vipi ami bwana, nimeharibikiwa na safari, Ibn Sabil ilikuwaje? Nifika pale stendi ya Ubungo. Sasa kufika pale tu vibaka kwa hivyo saba liko sina chochote, na hivi na hivi na hivi na hivi. Aha, sawa, kwa hiyo tutakusaidia. Simama imam, jamani, na watu wanamwaga mpunga. Hesabiwa basi. Akitoka msikiti huu anakwenda msikiti wa Mwanza, akitoka msikiti wa Mwanza anakwenda msikiti wa Arusha. Sasa imekuwa Ibn Sabili katika miji mikubwa ni dini, dini wewe sema tume ridikiwa. mpaka watu wataanza kuzinduka, kumbe hawa wanajifanya ibn sabili, mato wanatutapeli, ngojeni sasa tutakiona. Nakumbuka kuna kipindi kimoja msikiti huu alikuja huyo ibn sabili, akamwa sisi ujanja wenu tushaujua nini. Unaenda wapi? Mimi naenda Mwanza. Nauli bei gani? Nauli shilingi 1,600. Haya. Sasa tunapigwa mchango, maana zimepatikana hizo 1,600. Sasa tunakwenda zetu Ubungo, siku hizo stendi ziko Ubungo pale. Paka Ubungo pale, eh? Bwana basi la Mwanza lipo, lipo. Mama tiketi moja. Unageuka mtu hayupo. Unabiria iko. Yuko mmoja nakumbuka alikuwa si anaenda wapi, akatafutwa dereva taxi. Eh bwana, huyu mtu mpeleke Ubungo, na ukifika Mbungo hakikisha kwamba umkatia tiketi alafu ndo uondoke. Wanafika maeneo ya Buguruni hapo, msafiri huyo ibn Sabili anamwambia mwenye taxi, bwana msikilize bwana, simamisha gari kwanza. Bwana sasa sikiliza, kwani degani unajua? Wewe chukua hizo nusu nusu mpe mimi. Chukua nusu nusu mpe mimi. Yule bwana sema hapana, ila hilo. Ila hilo. Jamaa yule mwenye taxi akazinirisha hela, akasema yule msafiri wenu kufika njiani anaambia tugawane pasu kwa pasu. Kwa bora nzirudishe hizo hela. Sasa Ibn Sabili katika miji mikubwa imekuwa ni dini kubwa kabisa. Lakini Allah anasema wapeni haki zao. Faati dhal qurba haqqahu, basi mpe jamaa wa karibu haki yake. Wal miskin, na vile vile maskini, bimaana kwamba wale ambao kama tulivyosema kwamba hapa anaingia kwa maana ya fakiri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika khairun, anasema kwamba hayo ni bora. Lilladhina yuriduna wajha Allah, kwa wale ambao wanaotaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika khairun, hayo ni bora. Yepi? Ya kumpa mtu maskini, jamaa karibu haki yake, kumpa maskini na ibn sabil. Dhalika khairun, hayo ni bora. Lilladhina, kwa wale ambao yuriduna, wanaotaka na kukusudia wajhu Allah, wajhu Allah, uso wa Allah. Hapa ndugu zangu Waislamu, katika masala ya aqida, kwa mujibu wa aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tafsiri zinazokuja katika sifa za Allah zinatafsiriwa vile 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 vile, wajhu Allah, uso wa Allah. Bas, hakuna kuwa na ta'wili wala takif wala tashbih. Yani hakutokuwa na suala kwamba maana yake ukisema uso mbona haija inafasiriwa vile vile. Lau kama ingelikuwa suala la uso wa Allah halipo na kwamba linaleta ukakasi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angetoa maelekezo kwamba jamani, mnapoona wajhu Allah basi ina maana hii na semeni hivi, lakini kabakia hivyo hivyo wajhu Allah, bimaana kwamba ya uso wa Allah. Na hii ndio aqida ya salafu salih, au tusema aqida ya ahlu sunna wal jamaa. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, fatafsiru alwajhu bithawabi khata, kutafsiri wajhu maana yake ni kwamba ni thawabu. Hii ni makosa, ni makosa, ni wrong concept, kwamba ukasema yuriduna wajhullah bimaana wanataka thawabu za Allah. Sheikh anasema hii ni makosa. Walaysa ala tariqi ahlu sunna wal jamaa, bal huwa ala tariqi ahlu bid'a wal muawwilina alladhina yusammuna anfusahum al muawwilina wa hum fil haqiqati muharrifin. Anasema si katika njia au mwenendo na msimamo wa ahlu sunna wal jamaa kutafsiri wajhu bimaana ya thawabu, bali hizo ni njia za watu wale ambao albida, watu wazushi, na wale watu ambao almuawilina, wanaleta takwimu wanaleta tafsiri ambayo ilikuwa yani, basi unajua hapa manake ukisema wajhu Allah, yani ina maana Allah ana uso. Ah jamani, yani nyinyi hata hamuoni vibaya kusema Allah ana uso. Sasa ukisema Allah ana uso, ina maana unamshabihisha na viumbe vingine. Haiwezekani, lazima iseme hapa thawabu na sio wajhu. Hawa wanaitwa almuawwilin. Anasema Sheikh, wa thawabu anna almurada biwajhi llahi ni wajhu wajhuhu alladhi huwa sifatu. Inapozungumzwa ni lengo au madhumuni hapa ni uso wake, ambao ni moja katika sifa zake, kwamba Allah ana uso. Hii ni katika sifa adham mimbabi sifati Allah. Na mara nyingi aya hizi zimekuja zikathibitishiwa na sunna mbalimbali, hadithi sahihi wa ijma'a salaf, na vile vile walivyokubaliana salaf anna almu'minina yarawna rabbahum, kwamba Allah waumini watamuona mula wao yawma alqiyama, siku ya kiyama, kama vile alqamaru laylatul badri, mwezi katika siku ambazo umekuwa ni mwezi azam kubwa, kuonesha kwamba suala la uso la tafsiriwa kwa maana ya uso. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, al-isharatu ila ru'yatullah azza wa jalla, yani alladhina yuriduna wajha Allah, inaonesha kwamba watu watamuona Allah siku ya kiyama. Na aya zimekuja nyingi, wala shakka anna ru'yatullah thabitatun bil Qur'an wa sunna wa ijma'i salaf. Aya nyingi tu zimekuja, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Hili ni jambo masala mambo ya kiakida. Hata katika tafsiri ya Ibn Kathir alipoelezea aya hii akaitaja vile vile, kwa maana ya kwamba wale ambao alladhina yuriduna wajha Allah, wanaotaka uso wa Allah. Akasema Ibn Kathir, ay an-nadhru ilayhi yawm al-qiyamah, maana yake ni kwamba wale wanaotaka kumtazama, kumwona Allah siku ya kiyama, wa hiya al-ghayat al-quswa, na hiyo ndiyo lengo kubwa katika aya hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faati dhal qurba haqqahu, basi mpe jamaa wako wa karibu haki yake, wal miskin, na vile vile mpe maskini, wa ibni sabili, na yule ambaye aliharibikiwa na safari, dhalika khairun, basi hayo ni bora, lilladhina, kwa wale ambao yuriduna, wanaotaka wajhu Allah, yani uso Allah, bimaana muona Allah siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika sura mbalimbali zenye kuelezea hivi. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio ambao watakaofuzu. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio watakaofuzu. Wal muflihun walladhi faza, muflih ni yule ambaye aliyefuzu. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio ambao watakaofuzu. Kufuzu kwa maana siku ya kiyama. Hapa hapa duniani, ndugu zangu Waislamu, hakuna kufuzu kwamba mtu amefuzu bana, mambo yake yako bulbul. Kiyama ndio kuna suala la kwamba huyu amefuzu. Wa ulaika humul muflihun, basi hao ndio watakaofuzu siku ya kiyama. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 38. Tutaendelea insha Allah kesho kuanzia aya nambari 39. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.